ýetli pleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 19-njy maýy hepdeniň çarşamba güni şuňky programamyzda daşary ýurtlardan dolanan student ýigitler karantinden soň destine garaby gullugy çagyrýarlar. Tohumlyk çygyda ogurlap ýag öndürýänler tutuldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew bunyň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 19-njy maýda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken we Russ daşary işleri ministri Sergey Lavrov iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilýän döwri Islandiýada gepleşikleri geçirýärler. Amerikan we Russ resmiýetleriniň maglumatyna görä, baş diplomatlar Islandiýanyň paýtagty Reykjavikde geçen Arktik geňişligiň çägindäki duşurlar we prezidentler Joe Biden bilen Vladimir Putiniň öňündäki geçmegi mümkin sammitine taýýarlyklary görürler. Sol bir wagtda Bidenin 20-nji ýanwarda häkimet başyna geçmeginden soň Blinken'ın Lavrov bilen geçirýän ilkinji ýüz-ýüz gepleşikleriniň dowamında başga da meseleleriň maslahat edilýändigini araşylýar. Amerika Russiýa gatnaşyklarynyň sowuk urşy döwründäki derejesine çelini hem pese açyp biljekdigi barada öhümler bar. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň bähwitlerini araýan tutsary Viktor Medvedchuka garşy açylan işin 10 ýylyň dowamında ýurdun ykdysady we siýasy pudoklarynda hukmrowanlyk süren bir näçe kuwatly oligarhyň täsirini gowşatmak urundaky başlangyç bolandygyny aýtdy. 18-nji maýda düýbe Washingtonda ýerleşen Atlantik geňişi ylmy merkeziniň web saýtynda çap bolan beýanatynda Zelenskiy saýlanmadyk elitanyň halkyň bähwitleriniň özüne öz täsirini we baýlygyny artdyrmak urunda ýurdun ulgamyny sökendiklerini aýtdy. Zelenskiy Ukrainanyň özüniň ýolbaşçylygynda tutjarlara garşy göreşinde öňe geçlikleri gazanandygyny aýtdy. Ol muňa delil hökümünde telewizion kanallarynda we newit geçirjilerinde paý bardygy aýdylýan Medvedchuka garşy fevralda ýerdilen sanksiýalary belläp isdi. Medvedchuk dönüklük aýplamalary esasındaky suw diňlensigi iýulda başlanar. Ol özüne ýönkülýän aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdýar. Jurnalistler gorumak boyunca komitet Belarus resmiýetlerini ýurdun iň ýeri garasyz tutpaý internet habar saýtynyň jurnalistlerine bildirilen aýplamalaryň äklitini aradan aýyrmaga çagyrdy. Bu aýrlykda tutpaý habar gullugynyň bir jurnalisti 6 aý türme möhleti dolandan soň azatlygy çykdy. Katerina Borisovich diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy çyrylan demonstrasiýalarda protestçiniň öldürilmegi barada habar beripdi. Borisovich Roman Bandarenkanyň ölümi barada ensime makala ýazandygy üçin tutuklugy hökm edildi. Ol 19-njy maýda günorta gün watardaky Gomel şäheriniň jeza koloniýasyndan azatlygy çykdy. Ol makalalarynda Bandarenkanyň öldürilen mahaly içgiligi baradaky resmiýetleriň eden öňe sürmesini ýalana çykarýan medisina maglumatlaryny aýan edipdi. Munun bilen bağlılıkta medisina maglumatlarını jurnaliste veren Lukman Artyom Sorokin sertli yağdayda 2 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi ve 1450 rubel yani 555 dolar meçhurunda cerime tölümeli edildi. Bu ağırlıkta jurnalistler korumak boyunca komitet 18. mayda tutbay nesirinin yurttaki dağırlarına ve onun redaktorlarının öylerine edilen reytleri yazgırdı. Tutbay nesirinin web sayti pitiklendi, selidi onun 14 işgarını sarlık kalplıklarında ayıplama bildirdi. Birleşen Ştatlar Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın günde ordaki dartkınlılıkların itileşen devri Yevrey adımları karşı eden antisemitik ve kahavat velliklerini yazırdı. Döwlet departamenti 18-nji maýda beýanat ýaýratyp, onda Birleşen Ştatlaryň goloýdy prezident Erdoğan'ın ýewrey adamlary wagtynda eden antisemitik belliklerini berk ýazgyrýar, şeýlede olary gabahat ýazgyrylmagy münasipdigini hasaplaýar diýip bellidi. Biz prezident Erdoğan'ı şeýlede beýlik türk liderlerini özükdürji belliklerden gaça durmaga çagyrýarys. Bu gazaplylygyň mundan beýlekim tutuşmagyny aýtyp biler. Biz Türkiýany konflikti bitirmek boýunça Birleşen Ştatlar bilen birlikde işleşmäge Ýaryp dip beýanatda belinilýär. Döwlet departamenti antisemitik dile hiç bir ýerde de oryn ýokdugyny hem nykdady. 19-njy maýda Türkiýe Amerikanyň aýplamalaryny reddetdi. Erdoğan'ın metbuat wekili bulary ýalan atlandyrdy. Türkiýanyň islamçy lideri uzak wagtdan beri Palestinlilara goldowyny bildirip gelýär. Sol bir wagtda Türkiýe ilaty aglaba musulmanlardan ibaret ýurtlaryň arasyndan Israil bilen uzak möhletli iki taraf bilen gatnaşyklary bolan bir näçe döwletiň biridir. Birleşen Ştatlaryň ýazgyrmasy Erdoğan'ın Israil Palestinlilara garşy terrorizmde aýplamagyndan soň we onuň öz sözleri bilen aýdylandy, munyň olaryň zamdyndadygyny aýtmagyndan soň ygylan edildi.